Buď fresh!
Fresh!
Fresh Radio CZ. Mašinérie!
1000, 2000, 3000. Přátelé, tak nějak to počítám, kolik jsme vlastně za ty tři díly Mašinérie, kdy jsme si povídali o tom, jak se stát motorkářem, utratili. Motorka 150 tisíc, tak nějak můj odhad. Potom jsme tady kupovali oblečení, minimálně 20, 30 tisíc, slyšeli jste ty dardy a teď budeme dělat řidičák. Pavle, kolik jsme se bavili, že řidičák na motorku stojí?
No, od 15 tisíc nahoru to leze.
Takže připočteme dalších 15 tisíc, takže to tady počítám, ty penízky, jestli mi to vůbec vyjde, nevyjde a podobně. Přátelé, začíná Mašinérie, je neděle, je něco málo po 18. hodině. Dnes si tady budeme povídat o tom, jak udělat áčkový řidičák a mým dnešním hostem je Pavel Blahut z Besipu, instruktor autoškoly. Nevím, Pavle, představ se, ahoj.
Ahoj všem, kteří posloucháte, jsem teda Pavel Blahut, jsem zástupce Besipu tady pro Moravskoslezský kraj.
Pavle, co to je Besip?
Besip.
Jsem zjistil, že normálně mladí neví, co to je Besip.
Přesně tak, ti úplně mladí zase ví, protože poslední dobou je o Besipu slyšet, setkávají se s náma při výuce na základní škole, nějakým způsobem jezdí na kole, učí se v tom provozu základní pravidla. Ta střední generace už mnohdy netuší, co to je, protože tam Besip na nějakou chvilku zaspal. Ti starší zase ví, že Besip je nějaká organizace, která má za úkol sledovat bezpečnost silničního provozu, tedy hlavně preventivně působit na všechny účastníky a hlavně na ty zranitelné. A kdo je pro nás zranitelný účastník?
Určitě motorkář.
Přesně tak, motorkář, cyklista, chodec.
Co znamená koordinátor Besip? Já vím, že po republice váze více, co máte asi každý kraj na starosti. Co to znamená koordinátor? Nějak se mezi sebou jakoby domlouváte?
Přesně tak, to, co ministerstvo potřebuje nějakým způsobem přetlumočit mezi lidi, tak my máme za úkol tady v kraji proto sjednat ty správné lidi a provádět tu prevenci, tak jak se má. To znamená, spolupracujeme s policií České republiky, spolupracujeme s krajským úřadem, spolupracujeme se všema složkama integrovaného záchranného systému a prostě snažíme se to tu zbezpečnit.
Tak, já jsem říkal, že jsi také instruktor autoškoly nebo motoškoly, nevím, co je ten správný název.
Asi ideálně je ta motoškola.
Takže myslím si, že v tom dalším vstupu se pomaličku začneme rozplítat ty nitky, jak ten řidičák na tu motorku správně udělat.
103,6 FM Fresh Radio CZ Mašinérie.
18 hodin, skoro 15 minut, roztočila se kola Mašinérie pro dnešní neděli, tedy 1. října již roku 2023. Třetí díl, kdy si děláme z vás nemotorkářů motorkáře, kdy si vás tak nějak oťukáváme, radíme, jak pořídit motorku, jak pořídit oblečení a dnes tedy s Pavlem Blahutem z Besipu a instruktorem motoškoly, jak jsme se dohodli, tak budeme dělat řidičák. Pavle, pojďme to nějak rozdělit, to základní, co se týče těch řidičských oprávnění. Já když jsem dělal řidičák na motorku, tak byly dvě základní, bylo malé a velké.
Přesně tak.
V podstatě žádné jízdy, žádné nějaké náročné zkoušky. Dnes teda to je úplně jinak, pojďme to trošku rozklíčovat těm posluchačům, co vlastně máme za skupiny, co s tím můžu řídit.
Přesně tak, to znamená už v 15 letech, pokud jsem fanda a nadšenec, můžu si udělat řidičák na skupinu AM. To znamená, můžu řídit něco, co má rychlost do 45 v hodině. Takové první nějaké přibližovadlo. Ano. Nevýhoda je, že z toho se nedá rozšířit na další skupinu. To znamená, musím udělat znova v 16 na skupinu A1 a to už můžu řídit stroj, který má maximálně 125 kubíků a 11 kW výkonu. Dneska takové moderní stroje jezdí i kolem 110-120
kubíků. Teď se chtěl zeptat, jestli máme třeba nějaký příklad konkrétní motorky, která tuhle skupinu už splňuje, je známá?
Jsou tam například Honda CBR, takové té 125 úpravě, velice populární. Je tam vcelku slušný výběr jo, už těch motorek, takže ten klučina nebo číslečna nadšená v 16 letech opravdu si můžou vybírat už z velké části motorek. Potom v 18 letech řidič může rozšířit to oprávnění na skupinu A2, to znamená, můžu řídit stroj, který má výkon do 35 kW. A tam už se ta škála opravdu otvírá hodně do široká, jsou to motorky od objemu nebo do objemu nějakých 500-650 kubíků, dokonce to může být i motocykl, který je škrcený z dvojnásobného výkonu. To znamená, motorka má sériově standardně 70 kW výkonu, se škrtími u výrobce na 35 a můžu takovou motorku řídit. Takových motorek je opravdu strašný přehršel.
To věřím, vím i v inzerátech, že se objevují právě tyhle si zaškrcené motorky, že to můžeme říct, tohle se skupinou tedy připomínám A2.
Přesně tak, A2. A pokud teda už mám 2 roky tu A2, tak ve 20 letech si můžu doplňovací zkouškou rozšířit ten řidičák na velké Ačko. To znamená, něco po 20 letech života už můžu mít řidičák na neomezeně silnou motorku. To znamená, 20 je věk, kdy už bych měl mít nějakou praxi tím, že ty řidičáky jsem nazbíral postupně a že bych měl mít i nějaké dovednosti. Samozřejmě jsou lidi, co v životě na motorce nebyli. To znamená, pro ty je možnost řídit silný velký motocykl až ve 24 letech. Přece jenom chlapi už jsou trošku vyzrálejší, už nejsou takový divočáci, tak ať se někde nerozmajznou. Takže právě z toho důvodu je ten věk 24 let. Ještě zákon umožňuje v 21 letech udělat si řidičák na motorce, ale tam je to omezeno ještě částečně pro 3-stopá motorová vozidla, takže ještě jeden řidičák si můžu udělat v 21 letech, ale furt je to ta skupina A2.
Co by si radil, je lépe udělat tu A2 a potom jít do toho Ačka, anebo prostě rovnou to sekat a udělat to Ačko?
Já bych doporučil tu A2. Přece jenom já, když jezdím, tak někdy na tom 5 kile, když člověk za to potáhne, tak si to užije víc, než když má litra a je takový hodně opatrný i váha, i ovládání toho stroje. To znamená, pokud můžu doporučit, vyjezdit se na tom slabším a člověka to neláká.
Dobře, co se týče financí, není tam potom zbytečně nárůst, když vlastně musím udělat A2 za, nevím, 15-16 tisíc?
Za 15 tisíc.
A znovu to Ačko, to rozšíření, v podstatě stají zase těch 15.
Ne, to rozšíření, tam to rozšíření právě už je finančně přijatelnější, je tam částka okolo 5 tisíc. Třeba když přijdu do autoškody, kde jsem byl spokojený a potkám se s tím učitelem, domluvíme se, hele, jako dívej, funguje to, umím. Samozřejmě i my, pro takové klienty, co se vrací, máme benefity, že to je vofou zlevnější, než kdyby šli někam jinam.
Super.
Takže je to ta spolupráce. Přece jenom ten člověk třeba vím, jak jezdil se mnou, užili jsme si to, byla to pohoda, nebyly žádné stresové situace. Pro mě to jsou jako kdyby příjemně rychle vydělané peníze a nemusí mít strach od toho člověka a o ten stroj.
Paráda.
Fresh Radio! Mašinérie!
Pavel Blahudy, instruktor autoškoly, motoškoly v pořadu Mašinérie s Martinem na Freši. Pavle, my jsme se bavili o řidičské oprávnění, o těch kategoriích jednotlivých, jak to rozdělit, kolik musím mít let a jakou motorku si můžu pořídit. Teď se pojďme podívat přímo na ty autoškoly, které nabízejí kurzy na motorku. Jak vybrat třeba dobrou autoškolu?
To je velice složité, jak vybrat dobrou autoškolu. Určitě bych nedoporučoval orientovat se jenom pomocí ceny. Je dobré se zeptat po kruhu známých kamarádů, jestli někdo dělal v minulosti, nebo nějaké dítě, nebo od kolegů, prostě kdo měl zkušenost, aby poradil. Když to sedne, tak to sedne. Samozřejmě na internetu, když napíšu motoškola Ostrava nebo motoškola Bruntál, vyskočí reklamy, placené reklamy, ale opravdu ten osobní kontakt někoho, kdo tam byl v nedávné době, je to, co je potřeba.
Jenom pro zajímavost, kolik máme motoškol v Ostravě?
V Ostravě je zhruba 10 motoškol, které jsou schopny nabídnout v podstatě zkoušky tady na místním magistrátě.
Co absolvovat předtím, než vlastně do té autoškoly nastoupím? Najdu si teda už tu autoškolu, která mi vyhovuje. Co dál?
Přesně tak, je potřeba skočit za svým praktickým lékařem, protože on musí rozhodnout o tom, zda jsem zdravotně způsobilý nebo ne. To znamená, v praxi to vypadá tak, že zavolám, přijdu, sestřička mě objedná, vyzkouší levé oko, pravé oko, změří tlak. Pokud jsou nějaké anomálie, tak ještě potřebuju vyšetření jako specialisty, ale většinou odcházím s razítkem, že jsem zdravotně způsobilý, vyčím do autoškoly, vypíšu přihlášku, podepíšu, že nejsem v zákazu řízení a čekám, kdy se ozve, kdy vypukne teorie.
Cena té autoškoly odvíjí se třeba, je to Ostrava nebo Frýdek Místek?
Samozřejmě odvíjí se od lokality. V Ostravě ty ceny můžou být velice různé. Někteří kolegové dávají prostě zákonem stanovený minimální počet hodin a cenovka je taková. Jedni kolegové k tomu přidávají nějaké hodiny navíc, aby měli jistotu, že ten človíček bude úspěšný a zase je tam jiná cenovka. Je potřeba si jako kdyby v té autoškole zjistit třeba, kolik stojí i opakovaná zkouška, kdyby se náhodou něco nepovedlo, nebo kolik stojí doplňovací výcvik, protože musím počítat s tím, že mi třeba něco nepůjde. Ty úkony jsou složité, tak tak ať mě to pak nepřekvapí.
Jsem nedočkavý, je začátek sezóny. Jak dlouho jsou nějaké teda rychlokurzy třeba, nebo jenom klasický kurz, jak dlouho to vlastně trvá?
Standardní kurz trvá, my se třeba snažíme udělat ho do nějakého měsíce, samozřejmě v závislosti na počasí. Ale když přijde někdo, že opravdu potřebuje rychle, protože už má mašinu koupenou v garáži a vysloveně to visí jenom na tom řidičáku, tak jsme schopni nabídnout rychlokurz. Rychlokurz zhruba do nějakých 10 dnů máme splněno, odježděno, naučeno a pak už jenom čekáme na termín zkoušky, který přiděluje úřad.
Uh-huh. A kolik tam máme teorie, kolik praxe, když se to rozdělí nějak do nějakých bloků asi?
Přesně tak, to znamená, pokud už nějaký řidičák mám, nejlépe ten Bčkový, kdy mám i nějakou praxi z toho provozu, tak tam stačí absolvovat zhruba nějakých 16 hodin teorie v autoškole, ale dá se to zkrátit tím, že ten kurz je individuální. Při té teorii nás nesedí tolik na té učebně, takže to je jenom čtvrtina z těch 16. Samozřejmě to mám odchozeno během 3 dnů v podstatě tuhle teorii. Co se týká praxe, tak je tam 13 hodin praktické jízdy na motocyklu. Nějaká...
Není to málo?
Je to velice málo, souhlasím.
13 hodin bereme, ale hodina má 45 minut.
Přesně tak, 13 vyučovacích hodin, aha, takže opravdu je to málo. Respektive je to dostačující k tomu, abychom zvládli ty základní úkony ovládání. Proto, jak jsem říkal, je dobré zjistit, kolik stojí třeba nějaká ta hoďka navíc, kdybych potřeboval něco ještě popilovat. Takže po 13 vyučovacích hodinách a nějaké praktické údržbě a zdravovědě jsem připraven na to, abych mohl jít na ty zkoušky.
Super, tak a za chviličku půjdeme jezdit.
Fresh Radio 103,6 FM. Mašinérie.
Mým dnešním hostem Pavel Blahut, instruktor motoškoly. Bavili jsme se o tom, jak si vybrat autoškolu, co nás čeká vlastně v té papírovací fázi a nyní se podíváme konečně na cvičiště. Pavle, tam jsou nějaké podmínky, které vlastně musím splnit, co se týče techniky té jízdy. Pojďme si to nějak rozebrat, ať víme, o co jde.
Přesně tak, já musím prokázat, že ten motocykl dokážu samostatně jako kdyby ovládat. To znamená, zkouška začíná tím, popřípadě ten výcvik, že se vůbec naučíme jít vedle té motorky a ovládat jí. Ono to vypadá jednoduše, ale když ta motorka někam začne ujíždět a stojím blbě a ujede mi doprava a na ní ještě spadnu, tak mi to hodně mrzí. Takže vysvětlit základní pojmy. To znamená, musím ten motocykl umět dotlačit někam a po případě ho postavit na stojan. Dneska boční pohotovostní stojan mají všechny motorky, hlavní stojan, ten už nemá každá motorka, ale i tak, když ho mám, je dobré si naučit nějaký ten fígl, abych tu motorku tam přehodil. Přece jenom má 200-250 kg, tak když potřebuju, abych to zpracoval. Samozřejmě musím tu motorku umět zkontrolovat, musím vědět, co je kde na té motorce prakticky a na co si dát pozor. Přece jenom jde o život, když to v nějaké vyšší rychlosti není úplně ideální, tak to se mnou nemusí dopadnout dobře.
Takový ten základ té kontroly, co, na co se zaměřit u té motorky, co kontrolovat?
Předpokládám, že značku mám a mám na ní platné technickou, takže to je v pořádku. Nezapomenout hlavně na povinnost mít tu nutnou výbavu, to znamená tu povinnou výbavu. A tam je u té motorky lékárnička. Jak jsme říkali, motorkaři jsou velice zranitelní, tak je dobré tu lékárničku opravdu mít a v nouzi nejvyšší i použít, umět ji použít. To znamená, když to vezmu zezadu, kontroluju pneumatiky. Strašný problém je u motorkářů, že sednou na motorku a jedou. Tlak v pneumatice kontroluje jeden z 10. A je to ta nejdůležitější a základní věc, opravdu na co je potřeba dát si pozor. Nepoznám, jestli tam je správný tlak, nebo jestli je tam o 1 megapaskal míň. Poznám to opravdu na té jízdě. Jo, ta motorka se špatně ovládá, boří se, nedá se zatočit, nedá se bezpečně zabrzdit. Takže oběhneme to celé, důležitá věc, ať mi neunikají žádné provozní kapaliny, ani z motoru, ani z vidlí, ani od brzd. To znamená, proběhnu, ukážu, vyzkouším si, jak ta motorka třeba brzdí v nižší rychlosti, abych věděl, kde zabírá brzdová páčka, popřípadě, kde zabírá spojka, a to je takový ten základ.
Viděl jsem někde na internetu, že je třeba potřeba kontrolovat SPZ-ku a STK-čko.
Přesně tak.
Kontroluje to třeba komisař potom při zkouškách, že i to STK-čko musí mít?
Přesně tak, ten člověk, ten žadatel by měl umět přečíst, dokdy na té motorce je platná technická výhoda, že teď už máme na starších motorkách platnost technické 4 roky, takže nám trošku odlehlo. Každý předpokládá, že ta motorka bude v takovém stavu, aby opravdu byla bezpečná. To znamená, ten člověk musí umět přečíst, dokdy ta motorka má platnou technickou.
Dobře, pak tady máme nějaké disciplíny už dovednostní, pojďme se podívat alespoň na tu první z nich. Mám tady osmička.
Přesně tak, to je takový průbířský kámen každého motorkáře. Přece jenom otočit se v 6 metrech a obsat osmičku v prostoru 6x17 metrů je velice náročné. Chce to už určitý grif. Samozřejmě tady platí to, že kam se člověk dívá na té motorce, tak tam ta motorka potom jede. Když se dívám před sebe, nejsem schopen zatočit. Proto my zase ukazujeme těm lidem fígl, jak udělat, jak si poposednout, jak mít správně nohy na stupačkách, jak tlačit tělem, jak tlačit rukama do řídítek, aby opravdu dokázali toto projet. Samozřejmě, když ten člověk to zvládne, tak mám obrovskou radost. Já mám obrovskou radost, protože v ten okamžik při té nízké rychlosti, kdy ta motorka je strašně náchylná k pádu, dokáže opravdu pracovat se spojkou, s plynem, s tělem, koordinovat ty pohyby, takže je bezpečný už sám pro sebe.
Co když má někdo blok v sobě, má strach z toho pádu? Zažil jsem to u kamaráda, který prostě jednou spadl a v tu chvíli se zablokoval a má od té doby strach a neví, jak to odblokovat v sobě, v té hlavě.
Každý máme na jednu stranu menší handicap, jo, já se také bojím položit to víc doprava do té zatáčky v té osmičce, doleva mi to tak nevadí, přece jenom je to jistý blok, je opravdu potřeba zkusit, zjistit, vyzkoušet, mít někoho trpělivého, to znamená kamaráda, hele, pojď tady na parkoviště, velký prostor, nakreslíme si to tady a zkusíš, začneš velkou osmičku a budeš to utahovat, hlavně furt se dívej tam, kam máš, nestresuj se tím, když budeš padat, zkus to udržet, nejhorším se tam hrábneš nohou, ale prostě zkus to, nejlépe ho natočit, třeba i na telefon a ukázat mu, vidíš, tady to šlo, tady to nešlo a ten člověk si řekne, ty, já se vůbec jako nevlním, já se vůbec nekroutím, já tam sedím prostě jak pytel brambor. Takže opravdu mít nějakého kouče, toho mentora, který mu řekne, co je ne úplně ideální a zkusit z těch 5 věcí, co dělá blbě, zaměřit se na tu jednu. Až to zvládne, zkusit se posunout dál. A opravdu je to radost i pro toho člověka, i třeba pro mě jako pro učitele.
Fajn, a za chvíličku jdeme na slalomy.
Fresh! Jediné rádio, na které si můžeš sáhnout. Čekuj Facebook, Instagram a TikTok. Fresh Radio. Mašinérie.
Neuvěřitelné, jak ten čas letí takhle při neděli večer. Pavle, my máme spoustu před sebou jako témat a když se dívám na čas 18:47 minut, to je prostě, to nestihneme. Nevím, jak to uděláme, asi to budeme muset udělat na části. Fakt nevím. Pojďme rychle teda na ty další body toho, jak na té motorce cvičit. Mám tady pomalý, rychlý slalom.
Přesně
pár
tak.
Slov.
Pomalý slalom zase, aby ten motorkář dokázal prokličkovat ve městě kolem překážek mezi popřípadě autama, kanálama. Takže naučit se ovládat stroj v nízké rychlosti. Co se týká rychlého slalomu, to zase je takový ten pohyb, kdy člověk projíždí zatáčky a musí umět rychle změnit z levé do pravé, je potřeba toto navnímat. Samozřejmě, já když jsem začínal na motorce, na silné motorce, tak jsem jezdil opravdu hodně opatrně, až se mi kamarádi smáli, ale to asi k tomu patří, jo. Možná proto jsem tady ještě furt. Je potřeba si uvědomit, co s tím tělem dělat, navnímat, kam zatlačit nohou do stupačky, co udělat s těma řídítkama, jak to funguje to obrácené řízení. Při nějakých těch manévrech, když potřebuji rychle změnit, prostě je potřeba to všechno zažít a opakovaně zažít, abych věděl, co s tím potom v provozu.
Pak tady mám dvakrát šlápnutí vlevo, dvakrát vpravo.
Přesně tak, to je zase taková simulace rozjezdu v koloně, opravdu rozjet se z jedné nohy, nespadnout, nezdechnout s tím nastartovaným motocyklem, prostě ukázat, že tu motorku umím ovládat.
Dále tady máme otočení do protisměru.
Samozřejmě, když jsem třikrát v osmičce, která má šířku 6 metrů, zvládl se otočit, tak otočení v 8 metrech by neměl být problém. Ale i tak je to někdy, že člověk jak se stresne a nekouká tam kam má, tak je to náročné.
Jízda a rychlosti chůze, tam bych to už asi logicky odvodil, co by to mohlo být.
Přesně tak, tam je zase potřeba ukázat, že v té koloně, v tom hustém provozu dokážu tu motorku poposouvat, popotahovat.
Krizové brzdění a vyhýbací manévr.
Přesně tak. Krizové brzdění znamená, že musím z rychlosti 50 km v hodině zabrzdit na dráze do 12 metrů. To je opravdu hodně průbířský kámen a třeba i při volbě motoškoly je dobré zjistit, jestli ta motorka, co mám na ty jízdy, jestli má ABS-ko nebo ne. Přece jenom, když mám ABS-ko, nemusím se bát za to chňapnout pořádně. Když nemám ABS-ko, tam zase je potřeba si nadávkovat, opravdu uvědomit, tak ať se mi to přední kolo nedostane do smyku, protože to pak většinou končí tím pádem. A co se týká vyhýbacího manévru, to je taková situace, že jedu po silnici, najednou zprava začne vycouvávat nějaké auto, už jsem v celku blízko, takže si přibrzdím, zpomalím, vyhnu se, pokud teda nestihnu zabrzdit, dobrzdit, takže je to zase úkon, který potřebuju v té praxi velice často.
Tak a za chviličku uděláme zkoušky.
Fresh Radio! Fresh Radio! 103,6 FM! Nezeš, buď fresh! Mašinérie!
Dostali jsme se pomalinko, ale jistě pomalu k závěru Mašinérie pro dnešní neděli a dostali jsme se také do závěru té autoškoly, kterou jsme tady vlastně dneska celou hodinu dělali. Pavle, závěrečné zkoušky. Všechno jsme to zvládli, zvládli jsme přihlášku, vybrali jsme tu autoškolu, zaplatili jsme ji.
Odjezdili
jsme vlastně to, co jsme se tady bavili a jsme na tom, že jsme u zkoušek. Co to obnáší zkouška na motorku?
Zkouška, obrovský stres. Každý, ať jsme jaký jsme, prostě když nás někdo pozoruje, co děláme, tak jsme ve stresu. Zkouška začíná tím, že musím napsat test, aby byl úspěšný, to znamená, musím mít 43 bodů z 50, test se zvládnem naučit, testové otázky jsou zdarma, na dostupném místě, na webu Ministerstva dopravy, takže v pohodě. Po úspěšně vykonaném testu se přesouvám na tu praktickou část, někdy je to ten samý den, někdy je ta zkouška rozdělena do více dní. A tam už musím samostatně prokázat v podstatě všechny ty dovednosti, které mám natrénované. Začíná to tím, že tlačím motocykl, kontroluju motocykl, provádím jednotlivé úkony, vždycky na pokyn komisaře, první v té nízké rychlosti, pak v té vysoké rychlosti.
Jaká tam je tolerance, pokud třeba spadnu nebo šlápnu nohou na zem a nesmím?
Takže během celé té zkoušky nesmím upadnout ne já, nebo ten motocykl, nebo ani jeden z nás. V ten okamžik je zkouška hodnocená stupněm neprospěl a musím celou zkoušku opakovat. Pokud se stane, že při nějakém tom dílčím, třeba nevím, slalomu nízkou rychlostí šlápnu nebo zhodím kuželku, jedu znova, pokud i po druhém pokusu opět jsem neprospěl, jedu znova. To znamená, na každý ten dílčí úkon mám 3 pokusy. Tak to jede u každé té disciplíny, to znamená z těch 10 úkonů celkem to můžu jako kdyby 30krát opakovat. Samozřejmě, když je to po čtvrté, tak ten komisař zase hodnotí stupněm neprospěl, to znamená po čtvrté už mě nepustí. Důležitá věc, ještě jsme zapomněli říct, od první zkoušky do 12 měsíců do roka v podstatě musím stihnout tu autoškolu dodělat, jinak musím nastoupit znova na nový kurz.
Se anuluje. Platí se něco za zkoušky, nebo je to v ceně té autoškoly?
Co se týká poplatku, tak magistrát nebo obecní úřad, tam, kde vykonávám zkoušku, kde ten zkušební komisař mě bude testovat, tak tam se platí správní poplatek 700. Do budoucna se to asi bude zvedat, protože už je to dlouho stejný poplatek. Co se týká autoškoly, tak většinou ta první zkouška je v ceně toho kurzu. Zase při výběru autoškoly podívat, zeptat se provozovatele. Co se týká nějaké opakované, třeba se mi nepovedlo v minulosti, v osmičce jsem 3krát prostě nezvládl, musím opakovat, tak většinou ta autoškola si za to, že tam postaví ten motocykl, nějakou korunu bere. Ale jsou i autoškoly, které řeknou v podstatě ne, my jsme vás připravovali tak, že to byla jenom nervozita, takže opakovaná zkouška je u nás gratis.
Tam, kde dělám autoškolu, musím dělat i zkoušky v tom městě, nebo můžu si vybrat potom magistrát, který chci?
V podstatě tam, kde dělám, kde začnu, já se můžu domluvit, třeba tady řeknu, začnu dělat v Ostravě a řeknu Ostrava, tady se mi nelíbí, chci jít do Bohumína nebo do Orlové, tak se domluvím s provozovatelem a ten provozovatel řekne, no jo, ale já to neumím, musíte najít autoškolu v Orlové, kde si vás přeberou. To znamená, ta varianta je už právě se rozhodnout na začátku, kde bych chtěl tu závěrečnou zkoušku vykonat a tam do té autoškoly se přihlásit. Ale můžu to změnit.
Super, já si myslím, že k tématu autoškoly to je dneska úplně vše. Víc stejně nestihneme, řekli jsme si, že těch témat tady máme napsáno ještě hodně. Domluvili jsme se, že nejsi tady naposledy.
Děkuji vám za to platí.
Ano. Takže děkuji za to, že jsi nás navštívil. Přátelé, příští neděli Mašinérii po 18. hodině se těším na slyšenou.
Fresh Radio 103,6 FM. Fresh Radio.
Fresh Radio.